šovakar mēs piepildīsim Kāla fon Stricka vilu ar mūziku un deju, tās kopējo sintēzi, attiecību virpulī, kas norisināsies starp vīrieti un sievieti. Ideja man atnāca, kad es sēdēju Jāņa Špkēvica koncertā, arī Kāla fon Stricka vilā, un sāk rādīties vīzijas par to, ka kaut kas ir jādara, un tā arī tas vislēnā garā sāk būvēties augšā. Tā kā ķieģelīts uz ķieģelīšu un saslēdzās īstie cilvēki, nonāca līdz komandai, kas ir Ralfa Eilanda, Ģirta Bisinieka, Pētera, Rubina Marijas Bročiša un Alisa Bokaldars sastāvā. Un tad šovakar mēs radīsim maģiju tajā, ko mēs darām gan dejā, gan mūzikā.